для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Пасля ўсяго, на выпускных экзаменах у вясковай дзесяцігодцы дзяўчынка слаўна адказвае пра сусветнае значэнне Горкага, пра вобраз Пячорына, пра падарожжа Радзішчава, стомлены хвараблівы выгляд, у цяжкіх ботах, цяжка уздыхае, прыглушвае кашаль. Вялікія цёмныя вочы, прыгожыя, і ўсё збіваецца з рускай на родную мову, імкненне, творчасць, далонь. Дзе ты была ў вайну? Толькі 4 маі таму назад у беднай, цудам не спаленай хаце ці ў партызанскай зямлянцы. Няхай жа ўсё будзе добра пасля ўсяго, што было. Хлопец, бывалыя салдацкія чаравікі, старанна наваксаваныя, лінялая гімнастёрка і нехлямяжы, больш на куртку падобны пінжак. Усё здаецца бацькава ці старэйшага брата, хвалюецца, крэсліць наском чаравіка па падлозе. Адказвайце, можа, на другое пытанне, хоча паспагадаць настаўніца. «Не, чаму ж, я буду адказваць так, як пытанні стаяць у білеце». Хлопец дужы, палёгкі не хоча. Уяўляю, як ён раненька ўстаў, чысціў чаравікі, не снедаў ад хвалявання. 20 іх, юнакоў і дзяўчат з беларускім вясковым акцэнтам гавораць пра вяршыні рускай літаратуры. Моладзь, вельмі падобныя да сваіх бацькоў і матак, але ж з пячаццю культуры, духа на тварах. Чым вы былі б і тут, на маляўнічай Слонімшчыне, калі б не перамога, а перад гэтым верасень? Дома. Знаёмая партызанская кузня. Колькі яна працавала тады на кавалёву сям'ю, а колькі на нас. Цяпер абкідана калгасным інвентаром, гудзе горнам і звоніць кавадлам, як і заўсёды, неяк загадкава хвалюючы. І каваль, як заўсёды, замурзаны з усмешкай. Няўжо ж гэта, хлопцы, ўжо 6 год прайшло пасля вайны? Нёман. Гаючая родная прыгажосць. Успамінаецца той час, калі яна, гэтая прыгажосць, адчувалася і паколатымі патрэсканымі нагамі. Маленства з вечнай аскомай ад няспелых яблыкаў – з назіраннем жыцця ў дробязях, знізу, калі многае чаго не заўважаеш сёння, заўважаў і многае адчуваў мацней, без наўмыснага падыходу, без прывычкі запісваць хаця б толькі вачыма. Вялікі дзень на рацэ, са спінінгамі уніз па плыні да краю пушчы. Печанаю прыску па першабытнаму смачная шчупачына, то дожджык, то сонца, то ветер, што згортвае хвалі ў баранчыкі, пясчаная сцежка ў мокрым лазняку, крыўдна, недаравальна запусцелыя партызанскія могілкі, халаднаваты быстры брод. Ад гэтага броду, ад пушчы, хмары гналі нас у другую вёску. На ўсходзе весела зяла вясёлка, як сімвал ціхага жыцця, што так па-свойму адчуваецца ў гэтых шматпакутных мясцінах. Першыя мэндлі, шпакі пачынаюць лётаць чародамі, на выгане басаногія пастушкі і дамавіты пах торфу ад іхняга вогнішча. Заходзіць сонца, бусел вяртаецца з купінай у дзюбе. Век жыві, век будуйся. З гнязда на загуменным вязе бусліха вітае яго гаспадарлівым клёкатам. Бязмежныя, як неба, прасторы жыта, дзе так нядаўна яшчэ стракацелі палоскі. Абозы сена, навінка тут, трактары, грузавікі, ідылія вечнага і сучаснасці. Хлебам і словам. Хорошае, можа, наогул, найлепшае пачуццё – радасць новых ды новых сустрэч з людзьмі. Хочацца многа, да сконца доўга жыць, пакуль не пазнаёмішся з усімі, хто разам з табой, не, з кім разам і ты будуеш новае. Дзяўчаты ў хатах, чытальнях і ў клубах, прыгожыя і мілыя ў сваім жаданні працаваць на сувязь нашай заходнебеларускай вёскі з вялікай культурай. Басаногая дзетвара, якую савецкая школа навучыла глядзець на свет разумна, смела і даверліва. Вечна занятыя і вечна, здаецца, непаголеныя, старшыні маладых калгасаў, па-гаспадарску важныя і хітраватыя. Падлеткі-трактарысты і камбайнеры, што горш умеюць трымаць папяросу, чым кола руля. Бабулі і цёткі, што гасцінна сустрэнуць вас хлебам, якога ў многіх раней так нядаўна яшчэ або зусім не было, або бывала ў абрэз. Хлебам і малаком – а ўвечары маладой на дварэ згатаванай бульбай з дамавітым утульным пахам кропу, хлебам і словам нашай шчырай гасціннасці. Голле чапае нас лістотай. Адзін з нашай рыбацкай валачашчай тройкі навічок у гэтых мясцінах казаў, што на свіцязі ён адчувае нейкую незвычайную лёгкасць, як ні на адной іншай вадзе, якіх ён, дарэчы, адплаваў ды абязрыбіў нямала. Пад яго кіраўніцтвам і свіцязь раскрылася для мяне яшчэ адным сваім бокам. З лодкі, заякаранай каля легендарнага трыснягу, мы вылавілі за раніцу мноства бойкіх акунёў і паплаўкі, жывыя паплаўкі на невыказна лёгкай светлай вадзе пойдуць за мною дзіцячымі снамі. Узгоркі Наваградчыны, калі глядзець з гары, ледзь не ў шахматным парадку укрытыя пералескамі. Дубы і грабы, жытнія мэндлі, грэчка ў пахкай красе, жніўная песня, рупліва махае рукамі жняярка. На гасцінцы, уздоўж бруку, над расквечаным адхонам добрая сцежка для нашага брата-веласіпедыста. І цянёк ад прысадаў, і голля трохі зачапаецца лістотай. У цяньку каля хутара на траве да чорнага хлеба вельмі добра падыходзіць свежае малако. Пасля ўзгоркаў ды пералескаў, ад карэліч на любчу, пачынаецца лагодная роўняць з часцейшымі мэндлямі, светла-зялёнымі прасторамі слаўнага лёну, усыпанай кветкамі канюшыннай атавы, густых зярністых аўсоў. Вёскі цягнуцца амаль неразрыўным ланцугом, дружна чапляючыся адна за адну, злучаныя звонка укатанымі дарогамі, абапал якіх густа стаяць то нізкія каржакаватыя вербы, то велічныя красуні ліпы, з якіх яшчэ ўсё асыпаецца духмяны пыл. Рэшткі апетага Міцкевічам, ціхія грушы на межах, хаця межаў няма. Навокал стаіць густое, каласістае жыта, спакойна дыхаючы смачным гаркаватым пахам. І на ўсім гэтым фоне сведчаннем часу працуе камбайн. У любчы ўжо шырокі пасля нашых ярэміч падкормлены водамі некалькіх рэчак Нёман. З яго адвояў мы бачылі сетка вымае на сонца шыракаватых выпасеных шчупакоў. За ракой на зялёнай прасторы, што канчаецца на даляглядзе цёмнай сцяною лесу, ходзіць калгасны статак. Ад саламянага будана над Нёманам, дзе збіраюцца нанач каровы і куды прыязджаюць з бетонамі даяркі, увечары чуваць дзявочыя жарты і смех, а бліжэй дзюрчанне ў звонкія вёдры духмянага сырадою. Блізкасць пушчы адчуваецца не толькі над ракой, берагі якое завалены падрыхтаванай для сплаву драўлінай, але і ў самым гарадку. Новыя домікі стройнымі і шчыльнымі радамі закрылі ваенныя пажарышчы. З вялікіх асветленых акон грыміць радыё, праз белую павалоку фіранак відаць зеляніна вазонаў. Вузкакалейныя рэйкі заўсёды здаюцца яшчэ меншымі, чым яны ёсць у сапраўднасці. Хоць ты вазьмі іх з сабой, каб парадаваць дачок новай забаўкай. Фанаберысты паравозік цягае свае тры вагончыкі ўздоўж платовы варотаў з блазенскім задзёрыстым свістам, чапляючыся комінам за лісцё вішняку і двойчы на дзень акурваючы яго чорным дымам. Многа пяску, што асабліва адчуваецца ўвечары, калі з-за Нёмана вяртаюцца каровы. На ціхай вадзе рэк і рэчак, над якімі сям-там грукочуць бяссонныя млыны, раскашуюцца сытыя, міластракатыя свойскія качкі, водзячы па люстранай паверхні вады, нібы накрэсленыя цыркулем кругі. Ад Нёмана да Кромані пяскі, па якіх вельмі цяжка каціць наўючаны веласіпед. Лясная глухамень і раптам мудрае вока ў сасновым кальцы. Асабліва хораша выглядае светла-зялёная падцянёўка сітнягу паміж цёмнай сцяною лесу і агромністай шыбай вады. Дно кромані светла-карычневае. Пройдзеш, доўга відаць вялізныя сляды і падымаюцца наверх бурбалкі. Многа ракаў, якіх мы лавілі сакаўкай, а пасля оптам пяклі ў прыску вогнішча. Безліч малявак, асабліва відных на захадзе сонца. Шчупакі і акуні палююць, зусім нахабна глытаючы плотак, ледзь не ў паветры. Акуні гарбылі, добра выглядае такі ўзброены пілой калючак-прыгажун, наструнены на спінінгавай жылцы. Вельмі прыемна чуць яго першы рывок і супраціўленне як доказ, што ў сіняй бездані не пуста. У завадзях, адгароджаных ад берага сітняком, раскашуюцца тут ужо дзікія качкі, мноства качак, і ўсе без горкага вопыту. Лодку яны падпускаюць бліжэй, чым на стрэл. Добра слухаць іх гоманы, фуркатанне крыльяў пры ўзлётах. І тут матылі залятаюць на самую сярэдзіну возера, а паверхня вады замест свіцязянскага ліпавага цвету пацярушана сівым пылком насення сітнягоў. Ахалі Гагра. Хмарная ноч. За акном шуміць мора. Быццам нехта безмежна дужы хоча ўзабрацца на бераг, злізаць з абрыву наш дом. Ён, гэты нехта, не злосны. У перакатах яго наступу чуваць хутчэй нават туга. Да нуды аднастайная шматгалосая жальба на лёс, што асудзіў вось так для нейкай незразумелай мэты шумець і шумець. Ласкавы тёплы пеністы шум, калі ты дужы і сам, ён пагайдае цябе на хвалях. Калі ж ты слабы, лепш не лезь, як блазін, у грудкі да здаравеннага дзядзькі, бо ён цябе толькі патрэплі вялікай рукой за чупрыну, заплюе твае ногі жарствой, паваліць і выкаціць разам з галькай на бераг. Нават скажа, здаецца, ну-ну. Так і гаворыць, так і чуваць у ягоным шуме панурая, нязлосная пагроза дарослага, які сумна заняты сваёй невясёлай справай і не любіць, каб яму перашкаджалі. Днём яно мора пяшчотна, сонечна-бірузовае, горы цёмна-зялёныя. Ідзеш па беразе, забудзешся, дзе ты, і вось праз зеляніну дрэў у садзе ўбачыш, здаецца, хмару. Дождж будзе ці што? І раптам успомніш, што гэта Каўказ. Снегавых не відаць. Да самай вяршыні зялёнай гары узбіраюцца дрэвы, якія адгэтуль з марскога берага здаюцца кустамі. Хмары над гэтай зелянінай, ці, лепш сказаць, на гэтай зеляніне здаюцца дымам вялікіх вогнішчаў, раскладзеных дзесьці ў гарах. Вогнішчы тыя доўга гараць, лена і безупынна падпускаючы адтуль на мора дым. Ды ён ніяк не хоча разлучацца з зелянінай гор. Бязмежная паэзія, якую нашай лыжачкай не вычарпаць да дна. тясніны з сухімі камяністымі рэчышчамі. Горная дарога, абапал якой то бамбук, то гранатавыя дрэвы з чырвонымі прухкімі, як з воску кветкамі, то дубы і грабы, то кусты ажыны, каменныя домікі на высокіх падмурках, дзіўна маленькія вуллі. Ослік стаіць на ўзбоччы гары, ніяк не могучы прыдумаць, дзе б гэта напіцца. Карова звоніць бляшаным і ржавым званком, высвістваюць дразды, козы пасуцца з мяшэчкамі на вымі, каб казляняты не ссалі іх без ведама гаспадынь. Стары абхазец, пастух у чувяках, падобных на скураныя лапці нашых пастухоў, босыя хлапчукі ў цюбецейках, загарэлыя абавязкова вусатыя мужчыны, волакам цягнуць на валах з гары тоўстыя грымучыя бярвенні. Радуле Сціенскі, паэт не толькі за рабочым сталом, расказвае мне пра сваю далёкую Чарнагорыю. Цікавы чалавек, з яго прыемна калечанай рускай мовай, з яго маладосцю ў 60 год, з разумным гумарам і веданнем гор. Сардэчная паэзія далёкага маленства. Як ён, Радуле, калісьці прабіваў браню чарапашкам, звязваў іх, запрагаў у малую сошку і араў. Як яму пахне адтуль пастушыная яда, авечы сыр, ляпёшка і дзікі часнок. Мы ідзём па камяністай вузкай дарозе, апіраючыся на доўгія бамбукавыя посахі. Далёка ўнізе мора з каёмкай пены каля берага, зялёныя вяршыні гор, абмочаныя знізу ў рэдзенькі студзень сівых воблакаў, штораз бліжэй да нас, а ўсё ж высока. Добры дзень! З натуральнай прыязнасцю вітае мой спадарожнік сустрэчную абхазскую бабулю, засушаную, лёгкую, усю ў чорным, і зусім сур'ёзна пытаецца ў яе: «Скажыце, а ці далёка яшчэ да Царграда?» Ноччу была навальніца, гром над морам і стук дажджу па вялікіх лістах смакоўніцы. Зранку хмары, яшчэ ўсё цёмныя, ішлі з мора на горы. Там, над вяршынямі, неба святлейшае, нават не неды пакажацца сонца. На захадзе рэзка акрэсленая лінія марскога далягляду. На цёмнай вадзе белыя баранчыкі, на цёмным небе белыя чайкі. Свежа, духмяна, прыгожа, а поўдні хадзілі ў горы. У калючым ажынніку чорныя спелыя ягады, назбіраеш жменю, глынеш, нібы глыток вясёлага віна. У засені магутных букаў на вышыні 600 метраў ляжаць сівыя, папярэшчаныя зялёным мохам камяні. Добра закурыць над обрывом тяснины и гутарыць о временах грядущих. Добра гайдается, учапившися за прухкое голле бука. Добра знайсти студеную крыницу и прыкленчыць каля яе гаваркой воды. Добра вспомнить, что учора ты стоял на носе имкливого катера і паміж тихім морам ды спакойным небам адчуваў сябе вольным, як чайка. асабістае. Обеды ў рэстаране гасцініцы з адным сталом з маладой сціплай парай рабочых. Ён выконвае заданне ў Ліпаі, а яна вось прыехала да яго з трохмесячнай дачушкай у госці. Ён выехаў насустрач, сустрэліся тут у рызе, чакаюць ліпайскага цягніка. Зайшлі паабедаць і з малым яе ў рэстаран не пусцілі. Што ж, палажылі дачушку ў вестыбюлі на канапе пад фікусамі, даручыўшы яе старэнькаму швейцару латышу. Маці ў простенькай сукенцы, бландзінка з далікатнымі рысамі твару і слядамі дзіцячасці ў гэтых рысах. Відаць, вясёлая была, любіла ўзяць ад жыцця, а цяпер пацяжэла, парыхлела, пабрычэла часова. Аднак не аддасць свайго новага шчасця за мінулыя радасці. Бацька чорны, стомлены, непрыкметнай знешнасці рабацяга, які душы не чает ад шчасця сустрэчы знаёмства з дачкой. Шапталіся яны, шапталіся, і ён узяў усё ж такі 100 грам і бутэльку піва. «Іспорціўся я ў тебя», – сказаў з хорошай рускай шчырасцю з усмешкай, пра якую пісалі Талстой і Чэхаў. Бацька выпіў гарэлку, а маці прыгубіла піва, і пачалі есці проста, салідна, заслужана, як ядуць людзі працы. Якой непрыкметнай, звычайнай бывае збоку на фоне агульнага грамадскага гэта прыгожая асабістая радасць, асабістае шчасце.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.